direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 22 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaendelea kutupia jicho uchaguzi mkuu wa Tanzania. Na tume ya utangazaji inasema nini?
Ni marufuku kwa chombo chochote cha utangazaji kutangaza matokeo ya uchaguzi ambayo hayajaidhinishwa ama kutangazwa na tume ya uchaguzi.
Makamu rais wa Marekani Joe Biden ameweka bayana hatogombania tena kiti cha rais. Hii ina maana gani sasa katika kinyang'anyiro cha chama cha Democratic?
Na katika makala maalum juu ya uchaguzi wa Tanzania, ni kwamba sasa kumeanza kujitokeza kwamba kuna baadhi ya wapiga kura hawaoni majina yao kwenye vituo vya kupigia kura.
Stadi si imetarishwa na tume ya uchaguzi yenyewe baada ya kugawa zile sheria. Sasa watu wengi sasa hivi majina yao yamepotea. Unafahamu, katika tu kwanza kuleta majina, mimi jina langu nilikuta Kitopele. Leo nimekwenda Kitopele, jina langu halipo. Kwa hivyo itimizi kama sasa hivi mimi nitakosa kupiga kura. Si mimi peke yangu, watu huko zogo, watu wengi hawamo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Basi mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako mpaka mwisho wa matangazo yetu, ambayo yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday Shomari na habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa vuguvugu la demokrasia na maendeleo la Congo, MCDDI, anasema vyama vya upinzani na makundi ya kiraia watakutana na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Marekani hii leo ili kuzungumzia hali ya kisiasa nchini humo. Perfect Colelas anasema juu katika ajenda itakuwa ni kuandaa mjadala wa kusaidia namna ya kumaliza mzozo huko Congo. Colelas aliitaka jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika, kuingilia kati ili kuhakikisha kwamba katiba haikiukwi. Colelas amezungumza baada ya polisi kupambana vikali na wafuasi wa upinzani na kusababisha vifo vya watu wasiopungua wanne na wengine wengi kujeruhiwa jana. Vijana wa upinzani wanaandamana kupinga juhudi za Rais Denis Sassou Nguesso kutaka kutumia kura ya maoni ya Jumapili kubadili katiba ili agombanie muhula mwingine. Karibu vyuo vikuu 14 vya Afrika Kusini vimefungwa kwa muda wakati wa kuongezeka wimbi la malalamiko ya wanafunzi kutokana na mapendekezo ya kuongezwa kwa ada. Wimbi hilo limepelekea mapambano jana Jumatano kati ya wanafunzi na polisi nje ya bunge huko Cape Town. Malalamiko yalianza wiki iliyopita katika chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg baada ya mapendekezo ya ongezeko la 10%. Toka wakati huo, ujumbe wa Twitter ada lazima upungue umesambaa kwenye mitandao ya kijamii na malalamiko yametapakaa katika taasisi tofauti, ikiwa ni pamoja na chuo kikuu cha hadhi ya juu cha Cape Town, chuo kidogo cha Kiliberali Rhodes, na nje ya mji chuo cha Fort Hare. Maandamano hayo yamelazimisha viongozi wa vyuo vikuu kukutana wiki hii na waziri wa elimu ya juu na mafunzo Blade Nzimande katika jaribio la kutafuta suluhu. Na kampeni za uchaguzi huko Ivory Coast zimeingia katika siku zake za mwisho. Zaidi ya watu milioni 6 watarajiwa kwenda kupiga kura Jumapili ili kumchagua rais mpya, na rais Alassane Ouattara anagombania muhula wa pili na anakabiliwa na wapinzani 7. Abdul Shakur Abud asome ripoti ya Emil Lob kutoka Abidjan.
Baada ya kutembelea baadhi ya majimbo ya Ivory Coast, Rais Alassane Ouattara hiyo jana alianza kutembelea vitongoji vya Abidjan, jiji kuu la biashara na jiji kuu la nchi hiyo, akimaliza kampeni zake za uchaguzi. Anagombania mhula wa pili wa miaka mitano na anasema kazi zake wakati wa awamu ya kwanza zitajisemea wenyewe. Ouattara anasema ana fahari kusema amefanikiwa kwa kipindi cha miaka mitatu na nusu kutanzua tatizo la upungufu wa maji katika jiji la Abidjan. Anasema kila mtu anafahamu alichokifanya upande wa afya na elimu. Uchaguzi huu ni muhimu kabisa kwa taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2011 kati ya wafuasi wa Ouattara na rais wa wakati huo Laurent Gbagbo zilisababisha vifo zaidi ya watu 3,000. Hatimaye Gbagbo alikamatwa yuko The Hague na Ouattara akachukua uongozi wa nchi. Ouattara anatazamiwa kupata ushindi mkubwa akiungwa mkono na chama kikuu nchini humo PDCI, na anakabiliana pia na upinzani ulogawika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Taarifa kutoka barua pepe binafsi ya mkurugenzi wa CIA John Brennan zimechapishwa hadharani siku chache tu baada ya matapeli wa mtandao kutamba kwamba wameweza kuingia kwenye akaunti yake ya barua pepe. WikiLeaks leo Alhamisi imechapisha hadharani nyaraka kadhaa kutoka kwenye akaunti hiyo, ikiwa ni pamoja na kilichoonekana kuwa ni changamoto zinazokumba idara za ujasusi za Marekani na mapendekezo juu ya jinsi gani Marekani inabidi kukabiliana na Iran. Tovuti hiyo ya kupambana na habari za siri ilichapisha pia rasimu ya maombi ya kupata idhini ya usalama ya Brennan ambayo ilikuwa na taarifa za siri za mkurugenzi huyo. WikiLeaks ilijitetea kwa kitendo chake ikieleza kwamba Brennan alitumia akaunti hiyo mara kadhaa kwa ajili ya miradi mbalimbali inayohusiana na ujasusi, ikiongeza kueleza kwamba ina mpango wa kutoa nyaraka zaidi katika siku za karibuni. Makamu rais wa Marekani Joe Biden ameamua hatagombea nafasi ya kuteuliwa kuwa mgombea kiti cha rais kupitia chama cha Democrat katika uchaguzi ujao wa rais wa mwaka 2016 na kumaliza miezi kadhaa ya tetesi. Akizungumza kwenye bustani ya Rose huko White House, amesema kipindi cha kuomboleza kifo cha mwanaye Beau aliyefariki kwa saratani ya kichwa mwezi Mei hakikumpatia nafasi ya kujiandaa na kuwasilisha hati zake zote zinazohitajika kwa muda mwafaka pamoja na kuandaa kampeni inayostahiki.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, Kumekucha Afrika. Na habari yenye uzito inatupeleka huko Zanzibar, ambako tume ya utangazaji imepiga marufuku vyombo vya habari vya utangazaji vya Zanzibar na vile vinavyosikika visiwani humo na hata vinavyotangazia kutoka nje ya Zanzibar kutotangaza matokeo ya uchaguzi mkuu kabla ya kuthibitishwa na tume ya uchaguzi. Marufuku hiyo ilitolewa na mrajisi wa utangazaji wa tume hiyo Abdallah Mitawi katika mahojiano na Idi Ligongo kutoka aliyeko huko Zanzibar.
Mwongozo wetu wa tume ya utangazaji awendi kinyume na sheria kuu ya uchaguzi ya Zanzibar. Sheria kuu ya uchaguzi wa Zanzibar bado inazungumza kwamba anepaswa kisheria kutangaza matokeo ni tume ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi tutasimamia pale pale. Na mwongozo wetu unazungumza hivyo hivyo. Ni marufuku kwa chombo chochote cha utangazaji kutangaza matokeo ya uchaguzi ambayo hayajaidhinishwa ama kutangazwa na tume ya uchaguzi.
Nini kitafanyika endapo chombo ama vyombo vya utangazaji vitatangaza pengine hata yale matokeo ya awali?
Ikitokezea chombo kimefanya hivyo, kwetu sisi priority number 1 ni amani ya nchi. Hatutosita hata siku moja kuweza kuchukua hatua za kisheria kwa mujibu ya maelekezo ya kisheria. Hii ni kwa maana kwamba hatutaki lile kosa lililotokea kwa miaka ya nyuma ambao vyombo fulani fulani vilitangaza matokeo kabla ya tume ya uchaguzi na matokeo yake yakasababisha maafa katika nchi. Watu wakaanza kusherehekea, na alipokuja ile matangazo rasmi ya tume, watu mmoja kwa mmoja kwamba wakashindwa kuyamini. Chanzo cha vurugu ile ikawa ni vyombo vile kutangaza matokeo ambayo hayakuwa rasmi. Kwa hivyo sisi tutasimamia pale pale, kwa vile sheria inazungumza kwamba anepaswa kutangaza matokeo ni tume ya uchaguzi. Kwa hivyo chombo chochote kitakachotangaza hatutasubiri.
Lakini je, nyinyi kama tume mmeridhishwa na hali ilivyo sasa ya utangazaji wakati huu wa heka heka za uchaguzi?
Tunashukuru kwamba mpaka sasa hivi hali sio mbaya sana. Tume ya utangazaji Zanzibar kwa kushirikiana na mashirika kama UNESCO mara kadhaa tumetoa mafunzo kwa ajili ya kuripoti habari zinazohusiana na masuala ya uchaguzi. Lakini pia kwa kushirikiana na wadau hao pamoja na tume ya uchaguzi na TCRA tulitoa mwongozo maalumu kwa ajili ya kuripoti habari za uchaguzi. Lengo ikiwa ni kudhibiti ama kuzuia mambo ambayo kwa namna moja au mingine yanaweza yakahatarisha umoja wa Zanzibari, amani na usalama wa nchi.
Huyo ni Abdalla Mitawi, mrajisi wa utangazaji wa tume ya utangazaji Zanzibar, akizungumza na Idi Ligongo. Na tunaendelea na habari za dunia.
White House imekosoa Russia Jumatano kwa mapokezi yake rasmi ya zulia nyekundu ya rais wa Syria Bashar al-Assad huko Moscow. Msemaji Eric Schultz anasema kupewa heshima kama hiyo ni tofauti na lengo la Russia lililowekwa wazi la kusaidia mpito wa kisiasa huko Syria. Schultz anasema Assad ni kiongozi aliyetumia silaha za sumu dhidi ya raia wake, na kwamba mashambulizi ya anga ya Russia dhidi ya waasi wa Syria haya natija na yanawarudisha nyuma. Maafisa wa Marekani wamesema hawakushangazwa na ziara ya Assad huko Moscow, licha ya kwamba Kremlin ilifanya ziara hiyo kwa ya siri na haikutangazwa mapema. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry atakuwa mjini Berlin hii leo kwa ajili ya mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ili kutafuta njia sahihi kumaliza ghasia ambazo zimeua Israeli 8 na karibu wa Palestina 50.
Siku ya Jumapili Oktoba 25 Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili Oktoba 25.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, makamu rais wa Marekani Joe Biden alitangaza jana kwamba hatagombania kiti cha rais hapo mwakani, na hivyo amefikisha kikomo cha uvumi juu ya ikiwa atajaribu au atataka kugombania kwa mara ya tatu nafasi ya kuingia White House. Abdul Shakur, sasa uamuzi huu una maana gani katika kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais hapa Marekani?
Hiyo ina maana sande kwamba mgombea kiti wa chama cha Democratic anayeongoza sasa, Hillary Clinton, anapata nguvu zaidi. Na mwandishi wa Sauti ya America Jim Malone ametuandalia ripoti juu ya hatua hiyo ina maana gani kisiasa hapa Marekani. Akifuatana na mkewe Jill na Rais Barack Obama katika bustani ya Rose Garden huko White House, makamu rais Joe Biden aliweka kikomo uvumi wa miezi kadhaa. Biden amekuwa akitafakari juu ya kugombania kiti cha rais hata wakati alipokuwa anaomboleza kifo cha kijana wake Beau aliyefariki mwezi Mei.
As my family and I have worked through the grieving process, I've said all along what I've said time and again to others. that it may very well be that
kama vile familia yangu na mimi tulivyoungana wakati wa kipindi cha msiba, nimekuwa nikisema kile nilichokuwa nikiwaambia wengine mara kwa mara kwamba huenda wakati utakapokamilisha kipindi hicho cha msiba, muda utakuwa umemalizika kuweza kuandaa kampeni ya kugombania kiti cha urais, na huenda umeshamalizika. Hivyo nimeamua muda umekwisha.
Kipindi cha msiba cha Biden mara nyingi kilikuwa kinafuatwa na raia wa Marekani, ikiwa ni pamoja na alipojitokeza katika kipindi mashuhuri cha kichekesho cha Late Show cha Stephen Colbert hivi karibuni.
I don't think any man or woman should run for president unless, number one, they know exactly why they would want to be president, and two,
sidhani ni jambo la busara kwa mwanaume au mwanamke yeyote kugombania kiti cha urais isipokuwa kwanza unafahamu fika kwa nini unataka kuwa rais. Pili, inabidi kuangalia raia na kusema ninakuahidini mnania yangu ya dhati, moyo wangu wa dhati na nguvu zangu zote na ari ya kutenda jambo hili.
Biden amesema hata nyamaza kimya. Hata hivyo, anawahimiza wa Democrats wanaogombania kiti mwaka 2016 kutetea rekodi ya Rais Obama.
But while I will not be a candidate, I will not be silent. This party, our nation, will be making a tragic mistake.
Lakini ingawa sitakuwa mgombea kiti, sitonyamaza. Chama hichi, taifa letu litakuwa linafanya kosa kubwa ikiwa tutapuuzia au kujaribu kubadili mafanikio ya Obama.
Mgombea kiti wa chama cha Democratic anayeongoza kwa sasa Hillary Clinton alitoa taarifa jana akimweleza Joe Biden kuwa ni mtu mzuri na makamu rais bingwa. Huenda Clinton ndiye atafaidika kutokana na uamuzi wa Biden atakapopambana na mpinzani wake mkuu Bernie Sanders. Hata hivyo, baadhi wa Democrats wamesikitishwa na uamuzi huo wa Biden kutoshiriki, anaeleza mchambuzi John Fortier. Joe Biden anasema hivi sasa atazingatia utekelezaji wa ajenda ya Obama mnamo muda uliobaki kama makamu rais. Na huenda ilitangazwa kwamba Sierra Leone haina tena uambukizaji wa Ebola mapema mwezi Novemba, lakini kushughulikia takriban watu 1,451 walionusurika na ugonjwa huo wa hatari ingali ni changamoto kubwa. Mwandishi wa VOA Nina De Veris ametuandalia ripoti kutoka Freetown ambako wataalamu na wasiwasi juu ya uwezekano wa ugonjwa huo kurudi tena. Aida Isa anatusomea ripoti.
Alikanisa
Fatmata Conte anaishi katika kijiji cha Ropuka mashariki mwa Freetown. Tangu kunusurika kutokana na Ebola, amekuwa akipata maumivu ya viungo vya mwili. Akizungumza kwa lugha yake asili Krio, anasema hali hiyo imemsababisha pia kuacha kazi yake kama mfanyabiashara mdogo. Anasema hana hata fedha za kulipa kodi na hilo linamkera sana. Lakini upo msaada kidogo, na Conte ameanza kupata huduma ya bure ya matibabu katika zahanati moja ya watu walionusurika kutokana na Ebola inayoendeshwa na shirika la madaktari wasio na mpaka MSF. Mratibu wa MSF wa mradi wa walionusurika na Ebola Patrick Try anasema mojawapo ya wasiwasi mkubwa ni kwamba wagonjwa wanapata matatizo mengi ya kiafya. Mfumo wa afya haukuwa thabiti vya kutosha kabla kuibuka kwa Ebola, na ana wasiwasi jinsi watakavyosimamia.
It's not enough. The human resources is not enough. We have a problem with the recurrence.
Hakuna watumishi wa kutosha. Tuna tatizo na mfumo wa rufaa. Kwa sababu tuna vituo vichache tu vya kuwapeleka watu kwa matibabu zaidi, hatuna wataalamu wa kutosha nchini humo.
Wasiwasi pia unaongezeka juu ya muda gani virusi hivyo vinaweza kuishi ndani ya mwili wa mtu alionusurika na Ebola. Nesi kutoka Scotland Pauline Kafati, ambaye aliambukizwa na Ebola mwaka jana akiwa huko Sierra Leone, aliugua tena virusi hivyo mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa ripoti ya BBC, virusi vilibakia kwenye ubongo wake na kusababisha kupata homa ya uti wa mgongo, yani meningitis. Utafiti wa hivi karibuni umeonyesha kuwa virusi hivyo vinaweza kubakia kwenye majimaji ya manii kwa miezi 9, na pia inafahamika kubaki ndani ya maji ya ndani ya macho hata baada ya kupona. Jambo hilo linamtia wasiwasi Daktari Matthew Vandy.
Well, the simple fact that the virus, the persistence, presence of
Ebola virus.
Ukweli ni kwamba kuweza kubakia kwa virusi hivi vya Ebola ndani ya macho ni changamoto kubwa. Katarakti ni sababu moja kubwa inayosababisha upofu huko Sierra Leone. Na matibabu pekee ni kufanyia upasuaji. Kwa hivyo iwapo mtu ana virusi hai vya Ebola halafu mfanyie upasuaji, kuna hatari kwamba unakabiliana na virusi kwa kuvigusa virusi hivyo.
Conte aliugua ugonjwa huo bado ana wasiwasi kwa sababu anasema bado hajui vya kutosha kuhusu ugonjwa huo na kuna mambo mengi ya kujifunza. Kuna takriban watu 1,017 walionusurika kutokana na Ebola huko Afrika Magharibi.
Kusikiliza Kumekucha Afrika, na katika makala maalum juu ya uchaguzi wa Tanzania zikiwa zimesalia siku chache kabla ya wananchi wa nchi hiyo kuenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu, baadhi ya wapiga kura wa Zanzibar bado hawajawa na uhakika kamili juu ya kushiriki kwao katika uchaguzi wa Jumapili. Mwenzangu Idi Ligongo yupo Unguja Zanzibar na ameshuhudia sintofahamu iliyokumba baadhi ya wapiga kura katika ofisi ya tume ya uchaguzi Zanzibar na ripoti.
Hapa si sokoni bali ni moja ya ofisi iliyopo makao makuu ya tume ya uchaguzi Zanzibar inayoshughulikia vitambulisho vya mpiga kura. Lakini sokomoko lote hili linasababishwa na nini?
Jina langu wanaitwa Ali Abdulhamis. Natokea Fuoni. Disturbance imetarishwa na tume ya uchaguzi yenyewe baada ya kugawa zile shehia. Sasa watu wengi sasa hivi majina yao yamepotea. Unafahamu katika watu wa kwanza kuleta majina, mimi jina langu nilikuta Kijitopele. Leo nimekwenda Kijitopele, jina langu halipo. Kwa hivyo it means kwamba sasa hivi mimi nitakosa kupiga kura. Na si mimi peke yangu, watu huko Zogo watu wengi hawamo.
Mimi nimekuja kufuata kipande changu cha kupiga kura. Mimi nimeanza tangu jana kutafuta kipande changu cha kupiga kura. Nimepitia Korekwe kule, nimeambiwa nifuate Korekwe. Nimefika Korekwe, baada kufika pale kuna foleni kubwa ya watu. Nimeingia ndani, mtu anashughulikia ile mambo akaniambia jina lako umelikuta sasa hivi, lakini sasa hivi silioni. Kwa hivyo itabidi uache namba kwa simu, alafu then utarudia tena kwa Alhamis. Tutakupigia simu, kama tutakupigia simu itabidi uje tena. Itabidi mimi niondoke pale jana nifike hapa. Kufika hapa yule bibi akanitolea ukali sana, bibi mmoja ambaye anashughulikia hapa. Kaambia nyinyi hamstaki kuja hapa. Nyinyi mtakamtakiwa mwende Korekwe. Tumevua direction, tumeambiwa tuje tena hapa hapa. Lakini tunafika hapa leo tunaambiwa kama nini tayari ushafunga hata kitende.
Kilichonileta hapa kufuatilia kitambulisho changu cha kupigia kura. Jana nimeenda Korekwe siwa kanaambia niji hapa makao makuu. Wanachotufahamisha wanatuambia tusubiri, lakini wengine wanasema hawatoi.
Mimi nitaongea sasa.
Haya basi tusikilize, na wewe una maoni gani, nini hasa ambacho kinakusumbua?
Walipotangaza tangazo kwamba hivi vitambulisho vinatoka, tumeenda majina yetu hayakuonekana, tukaambia tutatangaziwa tena. Tumesubiri tumesikiza redio, matangazo hayajatoka. Alipoja kutoka tumeleta vile vile, tukaambia nini majina yenu hayamo. Tukaambia tutatangaziwa tena siku nyingine. Tarehe 20 ndio mwisho kuchukua vitambulisho. Tunakuja hapa tunaambia vitambulisho havitoki. Hawa ndio wanaosababisha fujo.
Hapa anakuta mkusanyiko wa wake kwa waume, vijana kwa wazee, wakimsikiliza mtumishi huyu wa tume ya uchaguzi Zanzibar.
Ambaye tunamshughulikia sisi wa mjini alijaza fomu zamani, kitambulisho chake kimeganda, akaja hapa akajaza fomu na kwenye tuko kwa kandi kwa tunamshughulikia kwa sababu sima zake ndio atakuwa kipo. Ambaye alikuwa akapoteza hajaza fomu, ambaye alikuwa akapoteza hajaja kuleta ripoti hapa, huyo hatumshughulikii. Ambaye ndio kwa sababu ndio kwa sababu kitambulisho chake pia huyo kwa sababu hatumshughulikii.
Lakini hakuna kinachoeleweka kwa Wazanzibari hawa wenye shauku kubwa ya kutumia haki yao kikatiba ya kupiga kura. Lakini inabainika kwamba si kila mtu aliyeko hapa ana tatizo ambalo linatokana na makosa ama mapungufu pengine ya tume ya uchaguzi Zanzibar.
Sisi tumetoa madaftari kwa sababu ya kupunguza ule uzito wa mizigo. Mungu wangu sana, umeona? Sasa watu wote kwa kila mmoja anakuja leo uje tumwangalia na kupiga kura. Watu jamani, hebu tusaidie, itakuwaje? Si kosa letu. Madaftari kama jana umeikuta leo halipo, si kosa letu. Natoa. Umekubali?
Kwa utafiti wangu niliofanya, nimegundua mkanganyiko huu unatokana na wapiga kura hawa kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu daftari la mpiga kura, kwani wengine hudhani taarifa zao hazimo kwa kuangalia daftari la tume ya uchaguzi ya taifa badala ya Zanzibar. Idi Ligongo, Sauti ya Amerika, Zanzibar.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani wa vuguvugu la demokrasia na maendeleo la Kongo, MCDDI, anasema vyama vya upinzani na makundi ya kiraia watakutana na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Marekani hii leo ili kuzungumzia hali ya kisiasa nchini humo. Perfect Colelas anasema juu ya ajenda itakuwa ni kuandaa mjadala wa kusaidia namna ya kumaliza mzozo huko Kongo. Karibu vyuo vikuu 14 vya Afrika Kusini vimefungwa kwa muda wakati wa kuongezeka wimbi la malalamiko ya wanafunzi kutokana na mapendekezo ya kuongezwa kwa ada.
Mwisho wa muktasar wa habari, wapenda wasikilizaji, na hivi sasa tunakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Kwenye hafla iliyohudhuriwa na balozi wa Marekani Eunice Reddick na naibu waziri Kafar Kiatu Christy Jaku, serikali za Marekani na Niger zimetia saini rasmi mpango wa pamoja wa usalama Oktoba 9. Mpango huo, Security Governance Initiative, maarufu kama SGI, unaeleza kwa kina jinsi ya kuboresha muongozo katika sekta ya usalama iliyozinduliwa mwaka jana kati ya mataifa shirika ya Ghana, Kenya, Mali, Niger, Nigeria na Tunisia. Mpango wa SGI unalenga taasisi za usalama za kiraia na kijeshi na utendaji wa wizara ya serikali inayosimamia sekta ya usalama. Programu za SGI zinatofautiana katika kila nchi kulingana na changamoto za kila nchi, shirika, malengo na makusudio. Mfumo wa SGI unatokana na ushirikiano na tathmini ya pamoja ya nafasi na changamoto zinazoikabili serikali na zinahusisha mikakati ya kiserikali kuweza kufanikisha mageuzi yenye mpangilio kwenye sekta maalum zilizolengwa katika utendaji kazi wa taasisi za kiraia na kijeshi. Kupitia SGI, wataalamu wa Niger na Marekani wameshirikiana pamoja kuendeleza mpango maarufu kama Joint County Action Plan, yani JCAP. JCAP ni waraka wa pamoja unaoeleza mfumo wa kufuata ili kufanikisha ushirikiano chini ya mpango wa SGI na kuyatambua maeneo matatu muhimu, nayo ni kuendeleza muundo wa kitaifa wa tathmini ya usalama na kuweka mikakati ya kiusalama, kuleta pamoja rasilimali za binadamu na bidhaa katika kushughulikia kwa ufanisi mahitaji ya kiusalama sasa na siku zijazo na mawasiliano ya nje. SGI ni programu ya kipekee. Malengo yake na makusudio ni kuongeza uwezo wa mataifa shirika kukidhi mahitaji ya kiusalama kwa watu wake, kuzuia au kusuluhisha hali ya ukosefu wa udhabiti, pamoja na kukabiliana na harakati za kigaidi na mazingira, kuhamasisha utawala wa kidemokrasia, utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu, maendeleo ya kiuchumi ya muda mrefu na kuongeza uwepo wa uwekezaji wa Marekani katika nchi zinazoonesha ari ya kuwa na uongozi na siasa pamoja na kufanya maamuzi ya mageuzi na sera yaliyo muhimu katika kuendeleza sekta ya utawala wa usalama. Kufuatia kutiwa saini kwa waraka huo muhimu, serikali ya Marekani na Niger zimeanza kubuni harakati za kusaidia katika maeneo matatu yanayolengwa. Timu za SGI zitatembelea Niger baadaye mwaka huu na mwisho wa mwezi Novemba kuanza shughuli hiyo. Niger na mataifa mengine ya Afrika katika eneo hilo yanakabiliwa na changamoto mpya za usalama. Marekani inajivunia kufanya kazi na mshirika wake Niger katika kukabiliana na changamoto hizo na pia kukidhi mahitaji ya watu wa Niger.
Sauti Amerika ileza msimamo wa serikali ya Marekani. Afikisha kikomo matangazo ya Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Alhamisi. Asanteni wapenda wasikilizaji kuungana nasi, lakini msikose kwa nasi jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo hapa studio,
Sunday Shomari
ngozi wa matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.